қыркүйектің 29 күні Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жанындағы эксперт пікірталас клубының алғашқы отырысын өткізген басқарма төрағасы Темір Құлыбаев Жаңаөзендегі ереуілдетушілерді Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Жалпы қаланың әлеуметтік құрылымы көп адамды қабылдай алмайды. Сондықтан Жаңаөзенге беттеген көші-қонды баяғыда тыю керек еді деген болатын Құлыбаев. Бұл Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңда ереуілдеп тұрған мұнайшылардың наразылығын тудырып отыр. Олар мұны өздерін кемсіту деп санайтындарын айтады. Солардың бірі ереуілдеуші Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жүргізушісі Атшыбай Сүренбаев. Ол Құлыбаев айтқан оралмандардың өз тарихи отанында тұрып жатқандарына жарты ғасырдан асқан қазақтар екенін айтып отыр. Олардың басым көбі 60-шы жылдардың басында Маңғыстау аймағын игеру басталғанда келгендердің ұрпақтары дейді Атшыбай. Құлыбаевтың осы сөзі үшін мұнайшылардан кешірім сұрауы керек деп санайды жұмысшылар. Және оның өздеріне келуін талап етеді. Олар құжаттары мен еңбек өтілдері кітапшасын көрсетіп, дәлелдеуге бар екендіктерін айтып отыр.
Отанымыз бізге. Кейін мына геноцид, баяғы репрессия болып содан кеткен адамдар ғой. Қайта оралып келді. Мына 60 жылдан бері освоение болып жатыр ғой. Осы адамдар освоение деп мына осы жерде тұрғандар. Соның балдары, еңбегі сіңген, солардың немерелері. Көрсін бәрінің мына прописка не, қай жылдан бері істейтін көрсін біздің онда құжаттарымызды. Онда ондай болса бәрімізді. Тапсырайық болғанда тез. Білем бәлем бар жылдың ұстазымызды жалдырайық келің. Жаңа қаңғып келген деген сияқты.
Сонымен қатар Құлыбаевтың пікірінше аймаққа ат басын тіреп жатқан отандық және шетелдік саясаткерлердің басқа экономикалық сипаттағы талаптар бар. Ал шетелдік саясаткерлер өз елдерінде екінші санатта жүргендер. Олар көтеріліске шықса, бірігіп өз талаптарын сауатты түрде қоя біледі. Олар арақ ішпейді, темекі шекпейді, төңірегін ластамайды. Олар басқа бір саяси партияларға мейлі жергілікті болсын, мейлі алшындық болсын бағынбайды. Тек өздерінің лидерлеріне ғана құлақ қояды деп мәлімдеген еді. Құлыбаевтың бұл сөзінде мұнайшылар өздеріне жасалған емеурін ретінде түсінгендерін айтады. Алаңға ақыл-есі дұрыс, ішімдікке салынбаған адамдар жиналып тұр. Жалақыларын көтеріп, жұмыс орындарына қайта қабылданбайынша, ешкім ешқайда тарқамайды деп мәлімдеді олар. Бұдан бөлек Жаңаөзендегі ереуілдетіп жатқан мұнайшылар өздері жайлы бұрмаланған ақпарат таратылып жатқанына да наразы. Олардың айтуынша үкіметтік баспасөз құралдары ереуілдің нақты көрінісін бүркемелеп отыр. Азаттық тілшісіне хабарласқан тағы бір ереуілдеуші Оразбай Тұрсынбай өзінің бірқатар республикалық телеканалдардан жалған ақпарат көргенін айтып отыр. Ол үкіметтік сипаттағы каналдар арқылы Жаңаөзен әкімі Орақ Сарбөбеев ереуілдің тоқтап алаңда 40-50 шақты ғана адам қалғанын, жұмыстан босағандар мердігерлік компанияларға орналасып жатқаны жайлы жалған мәлімет таратқан. Осылайша бізді қолдамақ түгіл ақпараттық кедергі жасалып отыр деп санайды жұмысшы жігіт.
40-50 адам қалып кеткеннің бәрі отыр. Мына жерде 1200-дің үстінде адам жұмыстан шықты. Барлығының да күнде келуге мүмкіндігі жоқ қой. Кезекпен келіп отырмыз мына жерде. Қазір біздерде күні құрбыр су ішті там күні-түні. Күндіз 500-ге жақын адам болады. Күндіз біз түнде міне 200-300 адам боламыз. Түнде адам аздау боламыз.
Бұған қоса Оразбай Тұрсынбай, телеканалдардан Қазмұнайгаз барлау өндіру директоры Асқар Балжанов жүргізушілерге 400 мың теңгенің үстінде жалақы төленетінін айтқан. Ал электриктер 260 мың алады дегенмен, мен электрикпін, бірақ алған жалақым еш уақытта 200 мың теңгеге жеткен емес, дейді Оразбай Тұрсынбай. Олар өздерінің әзірге үмітті тек қана Еуропадан күтіп отырғанын айтады. Азаттық тілшісі Жаңаөзен қаласы әкімі Орақ Сарбөбеевке телефон шалған еді. Алайда хатшысы әкімнің Ақтауға жиналысқа кеткенін айтты. Өкінішке орай әкімнің тікелей телефоны да, Өземұнайгаз өндірістік филиалының да телефондарына қалааралық байланысқа шығу мүмкін болған жоқ. Ереуілге дейін жұмыс істеп тұрған абоненттің аппараты станцияға қосылмаған көрінеді.